8-րդ. Հիվանդանոցի կառավարիչը շատ չանցած որոշեց ինձ աշխատանքի վերցնել։ Մայրս ամեն օր պիտի որոշակի գումար վճարեր, որ ես աշխատեի նրա խանութում։ Կինը հույն էր, պարուհի էր եղել ու շատ սիրված էր քաղաքի թուրք սպաների կողմից։ Նրանց որդին մտավոր խնդիրներ ուներ։ Այդ օրվանից սկսած ես գրեթե ամբողջ օրս անցկացնում էի խանութում։ Տեղահանությունները դադարել էին։ Մի օր, երբ արդեն փակել էի խանութը, տեսա մի խումբ ոստիկանների, որոնք զրուցում էին ոչ միայն հայերի, այլև բոլոր քրիստոնյա ազգերի ներկայացուցիչների հետ։ Կանչեցին ինձ և հրամայեցին, որ հետևեմ իրենց։ Անձամբ ճանաչում էի սպային, այդ իսկ պատճառով հարցրի, թե ինչ է կատարվում։ Պատասխանեց, որ ոչինչ չի լինի, ավելացնելով, որ չվախենամ, ընդամենը մի քանի հարց են ցանկանում տալ։ Գիտեի, որ այդ ոստիկանը ինձ հավանում էր, միգուցե դրա պատճառով էի հանգիստ։ Նրանք մեզ տարան ոստիկանատուն։ Թուրքական կառավարական շենքի ետնամասում այգի կար, բարձր պարսպով շրջապատված։ Պահակները հսկում էին մուտքը։ Երբ ներս մտա, տեսա բազմաթիվ ազգերի ներկայացուցիչների։ Երկու ժամ մեզ պահեցին, որոշ մարդիկ լալիս էին։ Ես չէի արտասվում, սակայն նյարդայնացած էի, տեսնելով այդ սարսափելի վիճակը։ Վերջապես հրամայեցին, որ բոլոր քրիստոնյաները, բացի Գրիգորյան հայերից, հայեր, ովքեր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հետևորդներն են, ազատ են։ Սիրիացիները, հույները և այն բոլոր ազգերը, որոնք պնդեցին, որ Գրիգորյան չեն, ազատվեցին։ Մենք Գրիգորյաններս 20 հոգի էինք։ Ես խմբում ամենակրտսերն էի։ Հպարտ էի, որ հայ էի և լուսավորչի հետևորդը։ Մեզ պահեցին մեկուսարանում։ Այստեղ հայ քաղաքական գործիչների հանդիպեցի։ Մի քանիսը Կոստանդնուպոլսից էին։ Զրուցեցինք տարբեր հարցերի շուրջ։ Նրանցից մեկը իմ զարմիկի կնոջ եղբայրն էր։ Երբեք չէի տեսել նրան, բայց մենք պարզեցինք, որ նույն ընտանիքից ենք։ Հայերը պլանավորում էին այրել բանտախուցը ու փախուստի դիմել։ Ես մահուչապ վախեցած էի։ Հագուստիս տակ մի քիչ թույն ունեի պահած։ Կարծում էի, ավելի լավ է այն խմել, քան սպանվել։ Հաջորդ օրը, մոտավորապես ժամը 3-ին, նոր հրաման եկավ։ Մենք պիտի դուրս գայինք բանտի դարպասներից զինվորների ուղեկցությամբ։ Պատկերացում չունեինք, թե ինչ էր տեղի ունենալու։ Կարծում էինք, միգուցե հատուկ ստուգումներ էին։ Զինվորների հսկողությամբ քայլեցինք մի նեղ փողոցով, կամ ավելի ճիշտ, ճեմուղով։ Ոստիկանների մի ջոկատ մեզ ստիպեց ձեռքերը վեր բարձրացնել։ Երկար պարաններով բոլորիս կապեցին իրար։ Սկսեցինք Մեզրեի գլխավոր փողոցներով քայլել դեպի Եղեգի գյուղ։ Այն գտնվում էր բլրի վրա, Մեզրեից 2 կամ 3 մղոն հեռու։ Այդ վայրը հայտնի էր հայ հանցագործներով։ Մենք անցանք գյուղով և մոտ 2 մղոն հեռացանք։ Թեք բլրով վեր բարձրանալուց հետո 1/4 մղոն էլ քայլեցինք, և հեռվում մի շարք վրաններ տեսանք։ Ամենուր քաղաքացիական հագուստով զինված մարդիկ էին, որոնք սարսափազդու տեսք ունեին։ Բոլորի մոտ առանց բացառության ատրճանակներ ու դանակներ կային։ Դրանց մեջ էր նաև Խարբերտի ոստիկանապետը։ Գերմարդ էր, շատ դաժան արտաքինով։ Մեզ հրամայեցին կանգ առնել, և դեռևս իրար կապված ստիպեցին ճանապարհի եզրին նստել։ Խմբում մոտ 50 մարդ կար։ Պարզ էր, թե ինչ էր մեզ սպասվում։ Հետո քաղաքացիական հագուստով մարդիկ և ոստիկանության ղեկավարը սկսեցին զրուցել։ Սպան պարծենում էր, թե քանի մարդու կարող էր սպանել 1 փամփուշտով։ Դաժան սարսափելի մարդասպանություն սկսվեց մարդկանց երկար ձգվող շարքում։ Նրանք կրակում էին և միևնույն ժամանակ դանակահարում։ Երակներից մեջ արյունը սառեց, քանի որ գիտակցում էի, որ հերթը ինձ էր հասնում։ Երբ սպաներն իրենց սարսափելի գործի կեսին էին հասել, դադար առան։ Ուտելու և ինչ-որ բան խմելու ժամներ։ Քաղցի զգացումը նրանց հետ պահեց բոլոր քրիստոնյաներին սպանելու մեծ գայթակղությունից։ Հայերը պարաններով իրար կապված ցնցվեցին, երբ տեսան մահացած ընկերներին։ Գիտակցում էին, թե շուտով ինչ էր իրենց սպասվում։ Ես հիշում եմ մի մարդու, ինձ հետ դեղատանն էր աշխատում Խարբերթում։ Նա նստել էր սփրտնած դեմքով, վախից մարմինը դողում էր։ Ակամայից մտածեցի թույնի մասին։ Հենց այդ պահին զարմիկս Հակոբը ինչ-որ բան շշնջաց ինձ։ Զգուշորեն շարժեցի ձեռքերս, որ հասնեմ նրա գրպանին։ Դանակ ուներ։ Թուրք զինվորները չէին նկատել դանակը, երբ խուզարկել էին մեզ։ Նա կարծես, թե ցանկանում էր բղավել, գոռալ իլուր աշխարհի, որ փրկությունը մոտ էր։ Նրան մի կերպ լռեցրի ու կտրեցի պարանը։ Երբ կտրել էին պարանները, տեսանք, որ զինվորները դուրս էին գալիս վրաններից։ Ես հենց հիմա չեմ կարող կոնկրետ ասել, թե ինչ եղավ։ Չեմ հիշում, բայց սկսեցի վազել, զարմիկս իմ հետևից։ Ոստիկանները բղավում էին, տղամարդիկ փախչում են։ Սկսեցին կրակել, լսվում էին կրակոցների ու փամփուշների ձայները։ Մենք ցատկում ու վազում էինք չիմանալով թե ուր։ Փշերը խրվում էին մեր ոտքերի մեջ։ Չեմ կարող ասել, թե որքան վազեցի։ Որոշ ժամանակ անց սկսեցի ուշքի գալ ու պատկերացնել, թե ինչից էի փրկվել։ Քիչ անց զարմիկս մոտեցավ ինձ։ Նա ծանոթ էր տարածքին և ասաց, որ պիտի գնանք ամերիկյան միսիոներական ամառային ճամբար։ Նման ճամբարները լեռներում էին լինում։ Մենք զգուշությամբ մոտեցանք դրանց։ Փրկվելու հույսի շողը նորից փայլատակեց։ Համոզված էինք, որ կպաշտպանեն մեզ։ Երբ մոտեցանք ճամբարներին, մի քանի հայ որբերի տեսանք, որոնք քայլում էին։ Բացատրեցինք, թե ինչի կարիք ունենք։ Մեծ էր մեր հիասթափությունը։ Հրաման ունեին, որ առանց գլխավոր հրամանատարին տեղեկացնելու, ոչ մի տղամարդ չի կարող իրենց պաշտպանության տակ գտնվել։ Տղաներից մեկը մեզ մոտեցավ և խորհուրդ տվեց չհանդիպել որևէ մեկին, և որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ։ Մենք այլ ելք չունեինք, քանի որ քաջ գիտակցում էինք, որ դա Խարբերթի ղեկավարների հրամանն էր։ Երբ արդեն հեռանում էինք, հիշեցի, որ Կարինի մեր ծառաներից մեկը, Բարսեղը, այստեղի խոհարարն էր։ Նա էր ինձ ասել այդ մասին։ Ես հարցրի, թե որտեղ կարող եմ տեսնել նրան։ Մի քանի րոպե հետո Բարսեղը վազելով մոտեցավ մեզ։ Տարավ իր սենյակ և թաքցրեց մահճակալի տակ։ Երկու օր մնացինք թաքստոցում։ Նա պիտի մի հարմար առիթ գտներ, որ մեզ աննկատ ճանապարհ դներ։ Գնաց Խարբերթ։ Ճանապարհին ոստիկանները կանգնացրել էին նրան։ Սակայն, երբ պարզել էին, որ մանկատանն էր աշխատում, բաց էին թողել։ Նա հորաքրոջս էր փնտրում, որը մորս հետ միասին անհանգստացած էր, քանի որ ես անհետացել էի։ Հաջողությունն իմ ուղեկիցն էր, և շատ չանցած ես կրկին սիրելի մորս հետ էի։